Espainiak 70ko hamarkadan koloniak zituen oraindik ere Afrikan. Kolonia horien artean mendebaldeko Sahara zegoen, Espainiako 43. probintzia izandakoa. Nazio Batuen erakundeak indarra egin zuen Espainiak probintzia horien deskolonizazio prozesua aurrera eramateko. Marokok, bestalde, egoera hori profitatu nahi izan zuen haren lurraldeak zabaltzeko, baina Hagako nazioarteko auzitegiak 1975ean ezarri zuen Marokok ez duela inolako eskubiderik mendebaldeko Sahara bereganatzeko, ez duelako inoiz harenganako subiranotasunik izan. Nazio Batuen erakundeak Saharako herritarren artean erreferenduma egitea proposatu zuen, eta Espainiak hasiera batean onartu egin zuen. Alta bada, Hasan bigarrena erregeak 300.000 zibil baino gehiago mugiarazi zituen mendebaldeko Saharara, ejertzito marokoarrak lagunduta. Hauen helburua lurralde saharauia bereganatzea zen, berehalako anexioa babestuta eta legezkotzat jota. Horri esango diote martxa berdea, martxa beltza izenarekin ere ezagututa saharauien artean. Astebete geroago eta Frankoren diktadura amaitzear zegoela, irutariko Madrilgo hitzarmenak sinatu zituzten Espainiak, Marokok eta Mauritaniak herri saharauia kontuan izan gabe. Horren ostean, hiru herrialde sinatzaileek behin-behineko irutariko gobernua ezarri zuten mendebaldeko Saharan, eta hortik aurrera elkarrekin gidatu zuten Saharako administrazioa 1976ko otsailean Espainiak alde egin zuen arte. Lurraldearen okupazioak, errepresioak eta Mauritania eta Marokoko gerrak Frente Polisarioaren kontra ondorengo urteetako egoera baldintzatu egin zuen.
Estamos en la parte norte de la fosa, por donde hemos comenzado. En este caso concreto nos queda aquí.
Ilobiaren iparraldean gaude. Hemendik hasi gara. Kasu zehatz honetan kubito bat geratzen zaigu. Eskerrekoa da. Erradioa kendu dugu jada eta hementxe bertan zentkoa den bezala konexio anatomikoan agertzen dira eskuko hezurrak, falangeak, karpo hezurrak.
Huesos del carpo. En todo caso los huesos se ve que están afectados.
Edozen kasutan ere nabaria da hezurrek eguzkiaren eta eguraldi txarraren ondorioak jasan dituztela oso ondoratuta ez zeudelako. Izan ere parte honetan oso lodiera gutxi du eta zenbat hezur agerian daude. Horrek hain justu aldabidetu zien abeltzainei lobiratzea topatzea. Hemen bertan, ia metroko bateko distantzian zapata baten sola ikusten ari gara, ia ilobiaren kanpoan dago. Azken finean lekuak aldaketa asko jasan ditu urtetan zehar. Animaliak bai eta karka basonaldea delako eta euria egiten duenean ziurrenik arrastea gertatuko da eta ondorioz gorpuak estaltzen zuen lurraren beraren galtzea. Hemen ezkerreko kubitoa badugu eskua bertan dela. Ahoz gora lurperatutako gizabanakoa egongo zen, umeroa faltako zaio hemen, eta buruaren partea. Hori horrela, ematen du hortik aurrera sekuentzia errepikatu egiten dela, buruoinak, buruoinak, ilobiaren amaiera arte, 11 metroko distantzian.
Aita gainerako desagertu saharauiak bezala desagertu zen, egoera berberean. Exodoaren garaia zen. Marokoko inbazioa sartu zenean gainerako saharauiak bezalakoak ginen. Aita, momentu hartan, Cubiertas y Tejados izeneko enpresa espainol batean egiten zuen lan.
Oso gogorra izan zen. Egun horretan gure amak burua galdu zuen eta gu negaraz ginen momentu oro. Ez genekien zer egin. Ez genituen animaliak zaindu eta basamortuan galdu genituen. Geure osaba etorri zen bila. Gamelu bat edo biek harri zituen eta arekin eraman gintuen. Nomada ginen, arrezkeroztik ez genuen beste zer jakinaiei buruz. Oso latza izan zen, gure ama negarrezegoen etengabean. 40 eguneko jaio berria bakarrik utzi zuen.
Hala ere, itxaropena ez genuen inoiz galdu. Guretzat ume bat baino ez zelako, eta agian, tropen artean sentimentuak zituen pertsonaren bat egongo zen, lagunduko zion pertsonaren bat. Baina ez dugu inoiz ari buruz, ezer jakin. Lehenengo fosaren pelbiz multzoa dugu, hemen sei guztira. Ikusten dugu hilosteko ondatzea, garrantzi antropologiko gabekoa. Hauek laurak pertsona nagusiak dira. Hemen ordea nagusi ez diren bi pertsonen pelbizak ditugu. Horrek egiaztatzen du fosan adingazteko bi indibiduo zeudela.
Maroko eta Mauritaniako tropak mendebaldeko Saharan sartzen hasi zirenean, 1975ko azaroan, herritar saharaui askok exodoa hasi zuten basamortutik zehar, biolentziatik ies egin nahian. Marokoko Hasan bigarrenaren erregimenak jazarpen politika hasi zuen, bombardaketen, lapurreten, atxiloketa arbitrarioen eta behartutako desagertzeen bitartez. Espainia esen Saharatik irten 1976ko otzaiaren 26 arte, eta ordurako larriak ziren Marokoko gehiegikeriak herritar saharauien kontra. Juan Carlos de Borbón jadanik estatu buru zen bitartean. Azkenengo tropa espainolak atera ostean ere jarraitu zuen errepresioak gaur arte. 11.000 saharaui errefusiatu ziren Algeria, Tindufeko zonaldean eta gaur den egunean bertako kanpamentuetan jarraitzen dute. Mauritaniak gerra utzi zuen 1979ko abuztuan, eta Marokok Saharako lurralde osoa bereganatu zuen, lurzati fin bat izan ezik, herri saharauiaren frente polisarioak berreskuratutako lurra hain justu. Lurzati horri, lurralde askatuak esaten diote saharauiek. 1982an Saharako herria bakantzeko helburuarekin eta haien tropak geldiarazteko, Marokok arresi bat eraiki zuen. Arresiak lurralde askatuak eta okupatuak banatzen ditu oraindik ere.
Inbazioa aurretik txikian intzenean, Amgala eta Mudreika arteko zonaldean bizi ginen. Lasaitasunez, abere asko genituen, gameluak, ardiak, nomada ginen, eta zonalde osoan larreratzen genuen, oso giro polita genuen inguruan biziziren kanpamenduekin. Oso oroitze ona daukat garai hartakoa. Zoriontsuak ginen, gainerako umeekin jolasten nuen barre egin, oso pozik bizi ginen lasaitasunez eta beldur barik. Gero Maroko indarrez hartu zen eta dena aldatu zuen. Bat batean besterako giroa zegoen, beldurrezko giroa, hala helduen nola gazteen artean. Orduan, desagertu zen aita Abdallah Erramdan Mohamed Lamin indar Maroko harrak atxilotuta Amgala inguruan.
Hau, 1976ko otsailaren hasieran gertatu zen. Egun horretan, uraren bila joan ziren putzu batera, gu ginen lekuan ez baitzegoen urik. Eta gau horretan bertan bueltatzeko asmoa zuten.
Irurogeita amaseiko bigarren hilean, beduinoak ginen. Lasaitasunez eta oparotasunez bizi ginen. Nomada ginen, baina oso gustura geunden gure bizimoduarekin. Ejertzito Maroko harra indarrez hartu zen arte. Aita atxilotu zuten Amgalako zonaldean zenean.
Agabedak zanewat leheera, سنوات الاخيره توسعت معلومات من عند
Hainbat urte geroago Afapre desari esker ezagutu dugu Marokoko lehendabiziko erantzun bat. Horren arabera gure aita Amgalan hil zen, Polisariooko indarren aurkako istilu batean. Gero, beste erantzun bat azaleratu zuten. Aurrekoarekin bat egiten ez zuen beste erantzun bat. Horrek dio, gure aita Amgalan hartu zutela preso. Smarako kaserna batera eraman zutela eta bertan hil zela, atxilotuta zegoen bitartean. Horrek guztiak ez zigun konbentzitu, informazioak ez zuen bat egiten, eta ez zegoen inolako frogarik argitzen zuenik, gure aita hilda zegoenik. Propaganda Maroko arra baino ez genuen ikusten horretan guztian. Gure aitaren heriotzaren gaineko frogarik ez zizkiguten eskaini, eta guk ez genuen ikusi ez bizirik ez hilda ezerta ziur egon ahal izateko.
Carlos, momentu honetan ilobia mugatuta ikusten daia da, gorpu biekin. Zer esan nahi du honek zuretzat? Zer deritzozu? Begien bistakoa den honen aurrean, ez da?
Beno, badugu nire ustez, zenitartekoek testigantzetan kontatu digutenaren froga. Kontatu digute zonalde honetan judizioz kanpoko hainbat hilketa egon zirela, eta bidentxe honek, froga honek, ematen du hauek eraildako pertsona horietakoak izan daitezkela.
Eta galdetu, non dira Polisariokoak? Hori lehenengo galdera izan zen, gero galdetu zion, eman zure nortasunak iria. Mohamed Muludek aitortu zien ez zekiela ezer Polisarioari buruz. Jarraian bihotzean bertan egin zion tiro. Gero Abdahale Ramdan deitu zuen eta Mulud Maimuneri egindako galdera bera egin zion. Baita era berean jardun ere. Horren ostean ni deitu zuen jaso era errepikatzeko. Arma niri begira jarri bezain pronto erori egin zitzaion. Lurretik hartu eta lagunen gorpuak ziren lekura bultzatu ninduen. Baina lekura heltzean korrika hasi nintzen, eta soldadu baten atzean ezkutatu nintzen. Horrek salbatu ninduen, soldaduak ni bakean uzteko esan baitzion. Gero ofiziala lekura bultatu zen, eta buruan egin zien tiro.
Hemen bigarren gizabanakoa dugu. Berezkerreko aldeek usten gaude buruaren partea zenbait austurekin hil aurrek austurak. Goiko masaile zurra, masaile elboe zurra, masaile zurra bera ere apurtuta dago hemen. Tito, mesedez altxatu oial bi hauek. Bat gainazalekoa. Behan dagoen bestea argiagoa.
¿Qué es esta? Levántala, por favor.
Aldegin zuenean, darra moduko bat zeraman. Grisa, txilaba antzekoa. Nortasun agiria zuen, bestelako dokumentuekin batera, orain gogoratzen ez ditudanak. Eta beti eramaten zuen arrosarioa aldean.
De acuerdo. Entonces aquí estaríamos viendo ahora la columna vertebral.
Levantamos. Hau ere altxatuko dugu. Esaten genuen garezurra apurtuta duela. Baita masailezurra ere, alegia, heriotza bortitza izan da.
Y a partir de aquí lo que vemos es
hemen bizkarrezurra ikusten dugu. Hemen bularrezurra. Eskumako klavikula eta ikusten ari gara lepoaren aldean ari bat mantendu dela, zenbait esfera daude, beiriazkoak, orezkoak agian, lepoaren inguruan dagoen koilar betekoak direla ematen du.
Handia zen, lepoan eramaten diren horietakoak, bi handiekin. Gogoan dut, bi handi gorriak eta berde txikiagoak zituela arrosarioak, beti eramaten baitzuen aldean. Baliteke kolorea aldatzea denborarekin, baina bien tamaina ez da aldatuko.
Bueno, ahora vamos a ver las carteras para identificar.
Orain zorroa ikusiko dugu gizabanakoa nor den jakiteko.
Que lo podemos sacar.
Uste dut atera dezakegula. Zorroa utziko dugu. Hemen bere nortasun agria dago, espainola.
Esta persona se llama.
Pertsona honen izena da Mohamed Mulud Mohamed Lamin Maimun.
Hau lehenengo gizabanakoa da, bigarren fosan gaude, hau lehenengo gizabanakoa da, hemen burua dago, oiala altxatu dugu eta oial horretan autopatu dugu. Hemen dago oraindik, ez dugu kitu. Hau plastikozko poltsa bat da, aterako dugu ona. Nortasun agiri baten antza duen zerbait dauka barruan. Plastifikatuta dago. Hor atzmarka ikusten da, tintan inprimatuta. Irikiko dut ikusteko zer dagoen barruan. Tolestuta dago. Ez dugu mugituko apurtu ez dadin. Plastikozko poltsatxo bat da. Poltsatxoa hemen utziko dugu.
Vamos a enseñar.
Agiria erakutsiko dugu.
Documento. Voy a tomarlo ahora.
Orain bira mango diot irakurtzeko. Tolestu barik. Hemen dio zenbakia. Dio Sahara. Eta atzeko aldean bandera espainola dago. Dio nortasun agiri nazionala. Eta eskumako aldean Espainiako armarria dago. Izena Mohamed Abdalaje Ramdan Mohamed Lamin Jauna. Lehenengo gizabanakoa.
Numero 1.
Iragana atzean usteko ezintasuna izan da mingarriena desagertuen zenitarteko guztientzat. Orain arteko dolu gabezia. Eta oraindik ere sentitzen dugu mina oroitzapenen ondorioz.
شوفوا هذا ذراك الكراعين هاو الكراع هذه كراع وهذا الساق وذيك القايمه وبلده طايح عامل هوك وهذا الثاني بلده طايح زرو عامله هذا ذراك القايمه
عقب عقب ياسر من
اورن بيستي تريستوراren ondorioz اورن بيستي سوريغايتس الدور كوربوك ينيو استوباتوكو اس جنولاكو اوستيان بينغوس سوينتال دي تكنيكوaren lanari esker Ore bat da.
Egiaren bilaketa ezinbesteko baldintza da gizartearen oinarriak berriro eraikitzeko gatazka armatu baten ostean. Edozeinek haren zenitartekoren bat galdu badu, ezagutu behar du arekin zer gertatu den edota non dagoen bere gorpua, horrela bakarrik egin ahal izango duelako dolua. Afapredesak preso eta desagertu Saharauien zenitartekoen elkarteak talde profesional bati deitu zion mendebaldeko Saharara joateko. Taldea osatzen dute Aranzadi Zientzia Elkarteak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Egoa Institutoak. Guztien artean, lurralde Saharauian teknika antropologikoekin egin den lehenengo induzketak burutu dituzte. Dokumental honetan aurkeztu diren induzketak hain zuzen ere. Desagertuak non izan zitezkeeneko susmoa bazuten zenitartekoek, horregatik hilobia zein zen eta non zegoen zehazteko laguntza eskatu zioten taldeari. Ustekabean, 2013ko martxoan Meherizeko abeltzain beduino batek gizakien hezur aztarnak topatu zituen eta senideak abisatu. Hobia bertan zegoen. Indusketak, testigantzak eta irudi grabaketak oso baldintzatzar eta sailetan egin ziren, baina hilobiak Marokoko harresitik oso hurbil zeudelako. Harresi horrek ia 3000 kilometro luze ditu eta 1000 soldadu baino gehiagok zaintzen dute gau eta egun. Gainera, pertsonen aurkako minak daude inguru osoan zehar. Hala eta guztiz ere, eskainitako laguntzak motivazio humanitarioa du. Lagun maiteen desagertze behartuak eragindako sufrimendua pairatzen jarraitzen dutelako senitartekoek 37 urteren ostean. Demora horretan guztian zehar, Marokoko erreinuari, Frente Polisarioari eta Nazio Batuen erakundeari eskatu diete laguntza haien senidei buruzko informazioa bilatzeko. Horrez gain, etengabeko giza eskubideen urraketari amaiera emateko irtenbideak zerkatzea eskatu diete. Oraino izaten direlako eskubideen urraketak herri Saharauiaren kontra. Indusketa hauek, giza eskubideen defentsarako prozesua erneko duen hasia izatea desio dugu.
Gaur sentitzen dudan pozak ez dauka azaltzerik. Ezin dugu esan nahi dugun guztia dugunik, baina honek, espero genuenaren 80% suposatzen du. Gure itxaropena, haien lagun maiteak galdu dituztelako sufritzen jarraitzen duten gure anai arrebek, agian, ezagutuko dutelako non diren haiek edo haien gorpuak. Nire ustez, derrigorrezkoa da zona hauek babestea. Areago, alde batera utzi ezin dugun eskubidea da. Hilobi horik babestuak, izateko eskubidea dugu. Gizartearen lorpen handia delako. Prozesu oso mingarri eta gogorraren ostean. Eskari hau zenitartekoen itxaropenetik dator. Haien lagun maiteak berriro topatzeko duten itxaropena, bai eta herri Saharauiak herrialde okupatuetan utxitako itxasorekin bat egiteko duen naia eta lera. Inork ezerk ezin du konpondu maite duzun pertsona baten, seme baten, anai baten edota emazte baten galtzea konpondu. Guk behar duguna, ordea, kasu zehatz honetan premiaz behar duguna da, egia. Egia ezagutzeko gure eskubidea, zer gertatu zen ikasi eta justizia egin dadila. Hori bai. Justizia horrek gure Saharaui izaeran egon behar du oinarrituta. Errepublika Saharauiko herritarrak bezala, eta ez bestelako herri baten subjektu bezala. Are gutxiago indarrez hartu eta gure eskubideak urratu dituen herrialde batekoak.
Emakumeen eta umeen aurkako eraso hauek adibiderik argiena da Mendebaldeko Sahararen lurralde okupatuek bizi izan duten giza eskubideen urraketa agerian uzteko. Horregatik amaiera jarri behar zaie bihotzgabekeri hauei guztiei eta mundu osoaren ardura da.